Český rozhlas dvojka.
Spolu je nám hezky.
K přání Nadi Procházkové bych se ráda připojila, milí posluchači. Přeju stále krásné dopoledne. Doufám, že s Českým rozhlasem dvojkou je vám skutečně hezky. Za hodinku přijde spisovatel a historik Vlastimil Vondruška. A já bych se ho ráda zeptala, zda se historie opakuje a zda zajímají čtenáře dějiny a proč. No a teď bezprostředně vstoupíme do spotřebitelské poradny a budeme mluvit o polymerech, nebo chcete-li, plastech v naší domácnosti. Tak ještě jednou, ať se vám hezky poslouchá. Hezké dopoledne přeje Marie Redková.
Je jaká je.
Je jaká je.
Dnes s Marií Redkovou.
Milí posluchači, máte v oblibě plasty, máte v oblibě, jak říkají chemici, polymery, velebíte je nebo je spíš zatracujete? O polymerech neboli plastech budeme teď mluvit s panem doktorem Janem Mernou z Ústavu polymerů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Dobrý den, pěkně vítám.
Dobrý den.
Tak posluchačům dáme slovo za chviličku. Jak je to s těmi polymery? Ono to zní tak učeně, ale co to vlastně jsou ty plasty, ty polymery?
Tak mezi ty polymery řadíme plasty, ale také velkou skupinu, které říkáme pryže. A ty každý zná z osobního automobilu, kdy jezdíme na pneumatikách, to je vlastně pryž a je to obvykle měkčí materiál a plasty jsou ty tvrdší materiály, které máme třeba rychlovarnou konvici v kuchyni, nějaký tvrdší plast. A obecně jsou to teda vysokomolekulární látky, které jsou složené z dlouhatánských řetězců, které si můžeme představit, když si vezmeme třeba molekulu cukru, tak to je poměrně malá molekula a když takovýhle molekul, tak jen malých, spojíme třeba tisíce, tak dostaneme něco, co připomíná polymer a právě pro tuto vlastnost, pro tuto délku, mají polymery svoje unikátní vlastnosti.
Mm-hmm. Tak někdo je velebí, proč bychom je měli velebit?
No, takhle, ty polymery ještě můžeme rozdělit na dvě skupiny. Přírodní, to je třeba DNA nebo bílkoviny a bez nich bychom tady vůbec nebyli. Hmm. Tak to nebude předmětem asi našeho rozhovoru. Hmm. Pak jsou ještě teda syntetické polymery, které opravdu člověk vyrábí.
A o těch my mluvíme.
A o těch budeme asi mluvit. A bez těchto polymerů zase bychom si asi nedovedli představit současnou kvalitu našeho života, protože ty polymery nebo plasty nás opravdu obklopují denodenně. Celý den.
A někdo je zatracuje a to jsou ty velké skládky odpadů a tak a neustále vlastně recyklujeme. Já myslím, že jako náhled do toho, o čem budeme hovořit, by to stačilo. A za chviličku také dáme prostor posluchačům, zda oni velebí plasty nebo zatracují a proč.
Český rozhlas Dvojka.
polymerech, chcete-li plastech v naší domácnosti, mluvíme ve spotřebitelské poradně Dvojky Českého rozhlasu s doktorem Janem Mernou z Ústavu polymerů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Tak my jsme říkali, že ty plasty nás obklopují všude. Někdo je zatracuje, a to asi z důvodu odpadů. Co s těmi odpady? Jdou recyklovat jak?
Tak s recyklací plastového odpadu je to obecně složitější jako s recyklací všeho, protože většinou nám spotřebitelé nebo lidé, kteří plasty používají, tyhle ty plasty nevytřídí podle jednotlivých druhů. Plastů je spoustu druhů a pokud máme takové ty kontejnery, kde ty plasty sbíráme nebo se sváží v některých městech, tak je obecně problém, že to je vlastně směsný odpad těch polymerů a to ještě často třeba znečištěný. A potom z takového recyklátu nelze vyrobit už stejný výrobek jako z toho panenského původního polymeru. To znamená, ty výrobky z recyklátu mají druhořadou kvalitu.
Ono by tomu možná šlo pomoct, protože vím, že v Německu se recyklují zvlášť víčka od jogurtu, zvlášť kelímky jogurtové. Tam je to úplně neuvěřitelné.
No, jak o to jsem se jednou pokusil v našem domě a tam nebyli ty lidi úplně šťastní z toho, že by měli mít 10 odpadkových košů, takže já nevím, jak to mají v tom Německu, jak jsou to schopni.
Já byla na skládce odpadu a byl to pro mě skutečně velký zážitek.
Tak, ale ještě druhá cesta, jak vlastně polymery zrecyklovat a poměrně jednoduše, kde se to předejde, je takzvaná energetická recyklace. A to je v podstatě to, že ten polymer vezmeme a spálíme ho. Samozřejmě, řada lidí může hnedka namítnout, že budeme mít nějaké z toho spaliny, ale vlastně většina polymerů je vyrobená z ropy a jejich chemické složení je velice podobné například benzínu, který spalujeme v mnohem větším množství každodenně v našich automobilech. A to, že obohatíme náš komunální odpad o něco takto výhřevného, vlastně nakonec stejně tento odpad spalujeme proto, abychom třeba částečně získali teplo. Takže to je další cesta.
Co vy, milí posluchači, recyklujete odpad? Máte vůbec v oblibě plasty? Zavolejte na 22 155 25 22 a 22 155 24 24. Mluvíme o polymerech či plastech v domácnosti.
Být tvou hvězdou zvládám bídně, já svou trému znám. Kdo chce snadno, odhalí mě, já hned zčervenám. Zavři oči, když se červenám, jednoduchej návod já ti dám. Zavři oči, když se červenám, když tu chceš být dál. Vím, že jen se začnem líbat, můj klid je ten tam. Tím, jak se na mě díváš, já hned zčervenám. Zavři oči, když se červenám, jednoduchej návod já ti dám. Zavři oči, když se červenám, trému skrýt já nedovedu. Zavři oči, když se červenám. Sama sobě připadá mi, já že smáce mám.
To neudělám.
Dál ať ptaj se všichni známí, proč se červenám. Zavři oči, když se červenám, jednoduchej návod já ti dám. Zavři oči, když se červenám, když tu chceš být dál.
Český rozhlas Dvojka.
Četba na pokračování.
Šéfkuchař slavných restaurací a průvodce televizními pořady o vaření servíruje pikantní dobrodružství.
Zapáchající důkladně uleželý sýr Vacherin, který smrdí jako neboštíkovi nohy? Jsem s tím.
Poslouchejte Důvěrnosti z kuchyně Anthonyho Bourdaina.
Četba na pokračování.
Od pondělí do pátku.
Po 10. hodině večerní.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Tak to bude až po 10. večerní. Teď je 10 hodin a bezmála 20 minut a mluvíme s Janem Mernou z Vysoké školy chemicko-technologické a s vámi, milí posluchači, o plastech. Máte v oblibě plasty a jak likvidujete plastový odpad? Dobrý den, vítáme ve vysílání.
Dobrý den, tady je Zemanová. Prosím vás, já jsem chtěla se zeptat, všude se mluví o plastech, je to strašně moc znečišťuje to prostředí. A chtěla jsem se zeptat, proč u nás se to nedělá třeba jako v Německu, kde vykupují zase zpátky, třeba jak jsou u nás láhve od piva za 3 koruny, tak oni vracejí ty plasty, takové ty hrubé plasty, ty flašky a za to dostávají také nějaké peníze. Navíc ještě, jak je od piva ty kovové takové obaly od piva, i to dokonce vrací. Dcera tady vždycky přijede a sbírá to od piva.
Víčka,
celé ty plechové piva.
Jo, plechovky. No, ano, jo, plechovky. Rozumím, ano.
No, a tak jsem se chtěla zeptat, proč to nejde u nás, proč to vůbec v dnešní době se nevykupuje, anebo prostě se to nedělá, netřídí si to lépe, jo, větší, chybí lidem větší informovanost, aby věděli, jak to mají, třeba jak jste říkali o těch jogurtách, nebo tak.
Ano.
No, dá se prostě všechno.
Rozumím.
A proč se to nevykupuje?
Díky za otázku a vezmeme ještě jednu otázku. Dobrý den, zdravíme.
Dobrý den, tady posluchačka z Brna Jarmila. Prosím vás, já mám tenhle dotaz týkající se eventuální toxicity plastu a zdravotní závadnosti. Mm-hmm. Já jsem si koupila citrusovač na krepy a
rozumíme, ano.
A po asi měsíčním používání ten povrch toho, jak se to odšťavňuje, je celá evidentně poškozený tou hmotou, protože je flekatý, fialový a nesmírně zapáchá. To se prostě nedá používat. Když jsem to reklamovala, tak mě řekli, že je tam eventuálně nějaká porucha na motoru a dali mě nový, ovšem ten už zapáchá znovu. Sice mírně, ale bude to totéž. Budete tak hodná?
Ano, zeptám se pana Merny, jen si nejsem jistá, jestli ty dotazy jsou úplně přímo pro něj, protože on je odborník přes plasty. Dobře. Jak je to s tím vykupováním plastů, pane Merno?
Tak já, jestli si dobře pamatuju, tak před nějakou dobou se některé láhve jako vykupovaly. Nevím, jestli to pomohlo, ale třeba u PET lahví, podle statistik Česká republika patří k zemím, kde jako je ten poměr těch recyklovaných plastových láhví jeden z nejvyšších v Evropě. Takže já si myslím, že to zrovna jako úplně tak zásadní problém není. Ne že bychom zrecyklovali 100% těch plastů, ale tady zrovna v tomhle tom bych neviděl velký problém.
Mm-hmm. A to zřejmě je otázka na trošku jiného odborníka. To zdá na těch skládkách zřídit úplně přesně ty...
Říkám, mít 10 košů pro každou domácnost zase není realistické ani z prostorových důvodů, ale třeba co se týče toho PETu, toho materiálu, ze kterého máme ty PET láhve, tak to je velice kvalitní polymer, ze kterého se dělá potom řada opravdu kvalitních výrobků, jako třeba jako ty flísové bundy s takovým tím mikrovláken nebo koberečky do automobilů, a ten polymer je velice mechanicky.
A ty flísové bundy, ty už v oblibě máme, musím říct. Dobře, a jak je to s tím odšťavňovačem?
No, tak plasty samozřejmě jako každý materiál podléhají také degradaci. Tam v tom citronu máme nějakou kyselou citronovou, takže samozřejmě i plastový výrobek, nebo to, jak se chová v aplikaci, záleží také na tom, jestli je správně navržen, jestli je třeba navržen ze správného plastu. V tom plastu také máme řadu aditiv. Plast není jako 100% sloučenina. Máme tam i aditiva, které právě ochraňují plast před degradací. A třeba taká je barviva, aby ty naše výrobky nebyly všechny bílé třeba nebo nažloutlé. Takže tam může docházet třeba k vymývání části tady těch barviv. Mm-hmm. Ten zápach, ten nevím, to bychom museli vědět
konkrétní. A do motoru by to určitě přijít nemělo, ta šťáva. To v žádném případě.
No, to určitě ne. Tam bude asi konstrukční problém a ten se třeba netýká vůbec toho materiálu, ale třeba v toho, jak to třeba inženýr zkonstruuje ten výrobek.
Ano. Dobrý den, vítáme ve vysílání, máme další telefonát.
No, dobrý den, tady je posluchačka z Moravy. Chtěla jsem se zeptat na krabice od trvanlivého mléka. Naše radnice vydala takový pokyn, podle kterého by měli přijít do plastu, protože u nás nemáme samostatný kontejner na tyto obaly.
Ano.
Je to lepší dávat do plastu nebo do směsného odpadu?
Mm-hmm, tak děkujeme za ten dotaz a ještě jeden vezmeme. Dobrý den. Můžete se ptát. No, dobrý den. Ano.
Dobrý den.
Ano, já slyšíme vás.
Namíchnul, jestli ten váš host nechodí někde po lesech nebo po něčem, co se týče toho těch plastových lahví. Mm-hmm. Jdu na procházku nebo jedu na kole, plný příkopy plastových lahví, plná příroda plastových lahví, takže to je podle mě problém, a ne, že ne. A do Německa jezdím i k rodinám a nemají tam 10 odpadových košů domácnosti. Prostě ty plastové lahve mají zálohovaný a vrace je.
Mm. Čili byste byl proto, aby se zálohovaly ty plastové lahve?
No, jednoznačně.
Ano,
tam to
dobře.
Prostě jde, ale nejsou po ulicích, nejsou nikde.
Ano, ano, ano.
Tomu.
Děkujeme, děkujeme. Tak krabice od mléka.
Jo, tak krabice od mléka jsou vlastně z takového kompozitního materiálu vícevrstvého. On to vlastně, to každý asi ví, jak to na řezu vypadá. Tam je částečně hliník, papír a i třeba plastová vrstva. A to, že teda nějaká radnice se rozhodne to združovat do jedních kontejnerů, může být v zásadě jako dobré řešení, s tím, že tam ale dojde pravděpodobně k manuální separaci toho plastového odpadu, že tam prostě nějaký pracovník na běžícím pásu třeba také ty kartonové krabice z toho odstraňuje. Také se to třeba běžně dělá právě s těmi plastovými láhvemi, to je nejdokonalejší způsob separace.
Ano, čili tam stojí a má rukavice a okolo běží pás a on to třídí.
Ano.
A ty plastové lahve v lese a v příkopech, no.
Ano, já to taky vidím, ale to v zásadě není nějaký problém samozřejmě těch materiálů. Máte pravdu, že třeba když by se ty lidi nějak motivovali proti té svojí lenosti, aby došli někam teda, když už ne do koše s recyklovaným odpadem plastovým, tak aspoň do směsného odpadu, mě to samozřejmě taky štve, ale to je bohužel fakt, který... To je potřeba upravit spíš legislativou.
Určitě. Tak děkuji moc krát doktoru Janu Mernovi z Ústavu polymerů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a děkuji i vám, milí posluchači, za zavolání. Děkuji, mějte se hezky.
Děkuji, naschledanou.
Představte si, milí posluchači, že jste rodičem čtyřletého dítěte a to už koncertuje, má svoji hudební skupinu a komponuje vlastní jazzové skladby. V 5 letech začne studovat na konzervatoři a o pár let později vydá první desku. Zdá se vám to neuvěřitelné? Připomíná vám to Mozarta? Toto je ale případ slovenského bubeníka Davida Hodka z Komárna. Teď má 17 let, patří mezi nejtalentovanější muzikanty na světě a chystá se na studia v Americe. S Davidem Hodkem a jeho rodiči natáčel náš zpravodaj na Slovensku Petr Vavrouška.
David Hodek trénuje na bicí ve svém pokojíku denně. Začal, když mu byly 3 roky. Otec mu tehdy pustil videonahrávku skupiny Earth, Wind and Fire a malého Davida zaujal bubeník.
Boli také dni, že od rána do večera nič iné nerobil, len to video pozeral dokola do kolečka. A to robil, tuším, rok.
Začal som opakovať proste tie zvuky na hrncoch u babky a takto, keď som mal 4 roky, som dostal prvé detské bubny a to som už akože začal cvičiť normálne a už som hral prvé koncerty, keď som mal 4 roky, som mal kapelu.
Jak sa tvářili takoví starší lidé na to, když prišiel 4-letý kluk a sedl si za bicí soupravu?
Tak akože tak sa usmievali a bolo to určite také kvázi zlaté, alebo jak by som to nazval, ale odvtedy si musím povedať, že ma to stále ale najviac baviť zo všetkého a asi to aj tak bude navždy.
Už během školky vystudoval David hudební konzervatoř v Budapešti.
Tam som študoval 2 roky, tam som študoval, keď som mal 5 a 6.
A kdy ste vydal první desku?
Rok 2010 asi.
Kolik vám bylo?
12 alebo 13. No.
David bol zlatý, ja neviem, tie bubny toľko od začiatku naozaj veľmi dobre, alebo proste liezlo to do ucha, nikdy to nebolo otravné, kým bol menší, nebol ten úder taký silný, takže to nebolo zase také, že udiera hlasno a zle, ale bolo to milé. Jeho to bavilo od začiatku, od tých 4 rokov vlastne vyrastáme spolu s ním a máme vzťah k tým bicím, takže to nie je pre nás nikdy záťaž. On má veľký sen vlastne študovať a možno aj pôsobiť v Amerike, takže to už od malička, no naozaj od tých 6 rokov minimum spomína, že on vlastne chce za oceán.
Chcel by som ísť veľmi do Ameriky a už od malička potom túžim a vyzerá to tak, že teraz je to dosť blízko a aby sa to možno aj dalo zrealizovať, takže veľmi rád by som šiel.
Doufá 17-letý talent a jeho otec listuje časopisy novinami, ve ktorých sa o nadejném bubeníkovi psalo.
To bolo v Košiciach, jak si pamätám.
Amerika je Davidovým veľkým snem. Věří, že tam ešte rozšíří své hudební obzory.
Hlavne ide o to prostredie muzikantské. Si myslím, že to je tá najväčšia škola tam. Proste nielen ten jeden lektor, alebo tí 2, 3, 6, ale to prostredie.
To, co teď posloucháme, to složil váš syn.
Áno. To je tuším aj jeho skladba, volá sa to bassline.
Mám rád strašne ako rytmus, lebo pre mňa rytmus znamená niečo nekonečné.
Říká mi David Hodek. Hraje sice s těmi nejlepšími jazzmeny, ale zatím ho to neuživí. Dotují ho pořád rodiče.
Robíte niečo, robíte to aj akože vrcholovo, alebo jak by som to nazval profesionálne a napriek tomu máte dosť veľké finančné problémy.
Ale David si jde dál za svým americkým snem.
Ten bubeník je v kapele strašne dôležitý. Darmo môže byť klavírista strašne dobrý, môže byť saxofonista strašne dobrý, ale všetko to stojí na tom bubeníkovi.
Z Komárna, Petr Vavrouška, Český rozhlas.
Když půjdeš po cestě, kde růže vadnou, kde rostou stromy bez listí. Tak dojdeš na místo, kde tví slzy spadnou na hrob, co nikdo nečistí. Zbytej náhrobní kámen řekne ti, kdo nemohl už dát. tak se pni ruce svý a zašeptej amen, ať si tulák nebo král. Dřív děvče chodilo s kyticí růží rozdávat lidem štěstí a svůj smích. Oči jí maloval sám Bůh černou tuží. Pod jejím krokem hned tál sníh. Všem lidem dávala náručí plnou, sázela kytky podél cest. Jednou však zmizela a jako když utne přestaly růže náhle kvést. Pak jsem jí uviděl bohou vílu na zvadlých květech věčně snít. Všem lidem rozdala svou lásku a sílu, že sama dál nemohla už žít. Náhrobní kámen a čerstvé růže jsem tam dál. Pak jsem se pomodlil a zašeptal amen a svojí píseň jsem jí hrál.
Nenechte si ujít v České televizi.
Kde jste přijeli?
Co to budem učit?
Učit, jo.
Byla to jen náhodná známost.
Opa!
A poslala ho ještě blíž ke dnu.
Musím vás informovat o tom, že bylo nalezeno tělo Marie z Oralové, smrt utopení.
Od kterého se musí odrazit.
Kdyby se byl třeba střízlivej, veď je to šlo, co se stalo.
Uvědomuješ si vůbec tu jízdu dolů?
Na dně skleničky. Premiéra filmu z cyklu Nevinné lži. V neděli večer na ČT1.
Český rozhlas Dvojka.
Kupředu do minulosti.
Zkušenosti minulých generací jsou bohatou studnicí inspirace pro řešení současných problémů.
Martina Kociánová hledá společně s vámi i s odborníky návody, jak překonávat nečekané situace.
Kupředu do minulosti.
Každé úterý od 18 hodin a 30 minut na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Pleurer comme ça demain ou dans un mois, tu n'y penseras plus. Faut pas pleurer comme ça. Aujourd'hui c'est pour toi que nous sommes venus. Ne dis rien si tu veux, mais sèche un peu tes yeux. Et ne crois pas surtout que nous autres on s'en fout. Tu sais. Et ça sert à rien. Laisse un peu dormir à peine dans un coin. Faut pas pleurer comme ça. Pleurer pour qui, pourquoi? Pour quelques souvenirs, pour quelques mots d'amour, jetés dans une cour et qui s'en vont mourir. Ne dis rien si tu veux, mais sèche un peu tes yeux et ne crois pas surtout que tes larmes on s'en fout. Tu sais, pleurer ça sert à rien. Laisse un peu dormir ta peine dans un coin. Faut pas pleurer comme ça. Demain ce sera toi qui saura nous parler. Quand tu viendras nous voir, tu pourras nous faire croire que tout peut s'oublier. Mais pour l'instant, tais-toi, pour parler on est là. Et ne crois pas surtout que nous autres on s'en fout. Tu sais, pleurer ça sert. Laisse un peu dormir ta peine dans un coin.
Máte nějakou přezdívku, milí posluchači? Dnešní slovo nad zlato poví, po kom se jmenuje Habán.
Po kom se jmenují?
Habán.
Habán je za A. Vysoký člověk, dlouhán, čahoun.
Za B. Potomek německých novokřtěnců.
Pravdu mají ti, kdo hádali za A.
I ti, kteří věděli, že je to za B. Správně je totiž obojí.
Za Habány nemusíme daleko. Stačí se vydat na Moravu, nejlíp do Mikulova. Tam jich kdysi bývalo nejvíc.
Máte pravdu, my Habáni byli opravdu mimořádně velcí, takže když naším jménem dneska říkáte lidem, kterých je pořádnej kus, neděláte chybu.
A proč novokřtěnci?
No proč asi? Protože jsme neuznávali křest umrňat. Jen ať se pěkně rozhodne každej sám v dospělosti, jestli se nechá pokřtít. Ne hned po narození, kdy z toho nemá ani zamák rozumu.
Hnutí, ke kterému se Habáni hlásili, vzniklo v roce 1525 a vycházelo z reformačního učení Martina Lutera a Ulricha Zwingliho.
Pocházeli z Bavorska, Tyrolska, Švýcar, Holandska i z Itálie a v první třetině 16. století dorazili na Moravu.
Jako vyhnanci. Podíleli jsme se totiž na selském povstání v německých zemích a kvůli tomu jsme se pak museli sebrat a jít.
Vyznali se v zemědělství a ovládali spoustu řemesel.
Akorát zbraně jsme nevyráběli, teda kromě nožů, to dá rozum, a taky jsme neobchodovali, to nám naše morální zásady zapovídali.
Byli skvělí lékaři a lazebníci.
No baže, jeden náš lékař dokonce léčil císaře Rudolfa II. Až v Praze.
A taky vinaři.
Víno z našich sklepů, to byla lahoda. A teď pojďte se mnou, něco vám ukážu.
Kam pak nás to vedete, pane Habáne?
Nepoznáte hrnčířský kruh, člověče?
Tak tady vyrábíte tu svou báječnou keramiku.
Habánskou keramiku, paninko. A víte, podle čeho ji poznáte?
Podle rostlinných a heraldických motivů zobrazených na bílém podkladě čtyřmi základními barvami. Žlutou, zelenou, modrou a fialovou.
Správně. Z našich fajánc jsou všichni úplně na větvi. Panstvo je šmahem vyměňuje za staré, nemoderní cínové nádobí.
Z dobových záznamů víme, že kardinál František Dietrichstein si od Habánů nechal zhotovit kachličky s dietrichsteinským znakem, kterými vyzdobil sál předků na Mikulovském zámku. Jedna verze praví, že slovo Habán je zkomolenina staroněmeckého slova Habanér, což znamená hrnčíř.
Mnohem častěji se ale dočtete, že dostali jméno svých dvorů, kterým říkali Haushaben.
Doslova míti domov.
Víte, my Habáni žili dost jinak než ostatní. Byli jsme pracovití, pořádní, ukáznění, vážní, skromní v jídle a pití.
Žili odděleně od ostatních obyvatel města v uzavřených komunitách.
Děti starší 3 let dávali na vychování pověřeným členům obce, kteří je učili číst, psát a počítat a vštěpovali jim dobrý vztah k práci.
Říkali jsme si bratře a sestro, neuznávali jsme soukromý majetek, všechno patřilo všem, včetně oblečení. Dobrý systém, ne? Co na něj říkáte?
No něco podobného jsme tu měli celkem nedávno a řekněme si na rovinu, nefungovalo to.
Po bitvě na Bílé hoře se Habáni jako jinověrci museli z Moravy vystěhovat.
Napřed jsme si to namířili na Slovensko.
Ale ani tam se před katolizací neschovali a tak šli dál. Do Sedmihradska, pak do Rumunska a nakonec do Ruska, kde žili až do roku 1874.
Museli opustit i tuto zemi, odešli do Spojených států amerických a do Kanady a tam zbytky jejich komunit žijí dodnes.
A zbývá dodat, že dnešní díl cyklu Slovo nad zlato připravila Jitka Škápíková, učinkovali Jan Herget a dramaturg pořadu Dan Moravec.
Kde jsi? Kde jsi? Celou noc. Kde jsi? Kdo tě blízko chce mít jako já, čekám tě, kde jsi, kde jsi, vzpomínáš, kde jsi, první pusa v hrozném lijáku, dlouhé cesty z letních bijáků. Nevím, kolikrát musel se já přijít za tebou na pořád a vždycky nový prach byl naší lásky krach a smutek po mně sám. Kde jsi? Kde jsi? Celou noc, kde jsi? Další kaseta už to hrála, jsou 3 hodiny bez mála.
Trápí vás paměť, milí posluchači? Pomocníkem může být Styl 2014 s Alenou Kunstýřovou.
Už po druhé se tento týden ve Stylu setkáváme s doktorem Janem Cimickým, no a povídáme si o poruchách koncentrace, o poruchách paměti a samozřejmě o tom, jak tomu všemu předcházet.
Musíme si uvědomit, že máme nejdůležitější dva druhy paměti. Jedna je takzvaná provozní a jedna zásobní. Ta provozní, no tak tu používáme od okamžiku, kdy se ráno probudíme a kdy začneme fungovat. To jsou informace, které do té paměti vcházejí, ale pak je zase opouštějí, vygumují se. Ta provozní paměť, kterou máme, tak ta nám poskytuje i možnost jakési bezděčné pozornosti. My se díváme kolem sebe a vnímáme věci, o kterých ani nemluvíme. Prostě vidíme, že rozkvetly stromy, že funguje semafor, nebo že přechází někdo přes ulici. To je bezděčná pozornost. Tu my vlastně nijak nepotřebujeme, ale je určitým signálem toho, čemu my říkáme vzrušivost naší pozornosti.
Třeba ten krásný strom, ten probudí naši pozornost.
Ten už se z té bezděčné pozornosti dostává do vzrušivosti. Ta vzrušivost pozornosti, ta je strašně důležitým faktorem, protože vzrušivost je vlastně tím základním stavebním kamenem. Pokud nám neprobudí tu pozornost, no tak se to nemůže dostat ani dál, tedy ani do naší ani provozní, ani zásobní paměti. Vedle toho asi je důležité, abychom, když něco sledujeme, tak aby tam byl prvek údržnosti. Jestliže ta naše pozornost skáče po zajících, tak si pořádně neuvědomíme, co tam je. Řada testů spočívá v tom, že pár vteřin se lidé dívají na několik předmětů, pak je mají vyjmenovat. No jestli byli schopni si je všechny uvědomit.
Souvisí třeba to, že to nedokážeme, že nám právě tento druh pozornosti chybí. Souvisí to s tím, jak klipovitě žijeme v současné době?
No určitě. Době. Jestliže ta naše koncentrace, soustředěnost je narušovaná, no tak to vede pak k tomu, že ani děti ve škole třeba díky tomu, že sledují spoustu věcí, dívají se na televizi, zároveň poslouchají nějaký magneťák nebo rádio, no tak ani jedna z těch pozorností není opravdu cílená a ve chvíli, kdyby se měli cíleně zaměřit na něco třeba v té škole, no tak to nedokážou. Že jo? Po chvíli už ta paměť klouže, ta pozornost se ztrácí. No a taky důležitá je kapacita té pozornosti, protože dejme tomu, když nám je 15, tak dokážeme do té kapacity dostat nejenom ten magneťák, který tam hraje, ale i skripta nebo knížky, které máme. Ale čím jsme starší, tak tím potřebujeme větší soustředění a klid. Aby ta moje pozornost byla bdělá, opravdu bdělá, aby se neunavila sledováním okrajových jevů.
Ovšem, no, jak se tomu bránit, Honzo, v dnešní době, která je taková, jaká
tak,
je?
Tak já si myslím, že tady řekneme tedy další radu a to je naučit se uvolňovat. My žijeme totiž v neustálém napětí. To naučit se uvolňovat, to jsou třeba relaxační techniky, ale někdy třeba opravdu postačí jenom, aby si člověk řekl, že teď si poskytne čtvrt hodiny, kterou si věnuje jenom pro sebe a že si bude dělat něco, co mu navodí příjemnou atmosféru, tu vnitřní harmonii. Nesmí se člověk bát emocí, to je veliká a důležitá tečka, že ty emoce by měl využívat proto, aby se opravdu uvolnil, aby si zaplakal, když bude ho něco dojímat, aby se zasmál, když ho něco rozveselí a aby nespoléhal jen na to, že existují v tom případě nějaké tabletky, které mu tu pozornost nějak vylepší. Ono to může fungovat malinko, ale nikdy to nefunguje stoprocentně. Důležité je na sobě pracovat. Takže dnešní rada je, naučte se uvolňovat a nebojte se svých emocí.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.